بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادرلار، حرمتلي أتخلار، عزيز أكلار، iymondosh qadrdonlar. Avvalo yaratgan Parvardigorimiz Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salatu va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun muborak Ramazon oylarini yana bir karra muborak juma kunlarida siz aziz ahli jamoatlarimiz bilan hamdidor bo'lish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Alloh taboraka va taolo barchalarimizni bu kunlarda, bu soatlarda ixlos bilan, muhabbat bilan qilayotgan ibodatlarimizni, taotlarimizni dargohida qabul aylasin. Ana yaqindagina alhamdulillah boshqa masjidlar kabi Shayx Zayniddin jomi masjidda ham siz azizlarning ishtirokingizda Qur'oni Karim xatmonasini qilgan bo'ldik. Alloh taolo bu kechalarda qilgan duolarimizni, iltijolarimizni dargohida qabul aylasin. Bugungi jumalik suhbatimiz Qadr kechasi fazilati haqida deb tanladik. Sababi mana Ramazonni bugun 24-chi kunida Alloh taboraka va taolo fazl qilgan kunda hamdidor bo'lib turibmiz. Hammamizga ma'lumki, Ramazon oyi, Ramazon shukuhi, Ramazonning rahmati, mag'firati, uning 3-chi dahalari bo'lmuş Itqum minan niron bo'lgan ulug' bir dahayi sharifda turibmizki, bu oylarni ichida Ramazon qanday ulug' bo'lsa, Ramazon oyini ichida eng ulug' mu'min musulmonlar nihoyatda bir kechalari bilan janob Rasulullohdan olgan tavsiyalarimizga muvofiq kechalari ham bedor bo'ladigan Qadr degan ulug' bir saodatni istaydigan kunlarimiz ham so'nggi bir g'animat soatlarda turibmiz. Mana yaqinda inshaalloh hayit bayramlariga yetamiz. Alloh taolo bu oylarda, bu kunlarda, bu kechalarda qiladigan ibodatlarimizni huzurida maqbul ibodatlar qatorida qabul aylasin. Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida a'udhu billahi minash shaytonir rojim, hammalarimiz yodlagan suralardan, ko'plarimiz yodlagan suralardan biri Qadr surasi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Mana bu Qur'oni Karimdagi mana bu suraga ham e'tibor beradigan bo'lsak, ajoyib o'zimiz uchun katta bir o'rnaklar, katta bir namunalar borligini e'tiborini olgan bo'lamiz. Alloh taolo o'zini bu surai karimasida marhamat qilib kalomida inna anzalnahu fi laylatil qadr, ey bandalarim ogoh bo'ling, inna anzalnahu fi laylatil qadr, biz Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil qildik dedi. Va ma adroka ma laylatul qadr, ey habibim bilasizmi u Qadr kechasi nima? U laylatul qadri khayrun min alf shahr, bitta laylatul qadr kechasining ulug'vorligi ming oydan oliyroqdir, yaxshiroqdir deb Alloh taboraka va taolo marhamat qilyapti. Demak, mana bu yusundagi ibrat biz uchun lozim bo'larkanki, Alloh taboraka va taolo habibini hijolatlikdan chiqaryapti. Ya'ni hijolatlikdan qanday qilib chiqaryapti? Alloh taboraka va taolo habibini Payg'ambar alayhissalom oldingi ummatlarni umrlari uzun edi. Mani ummatlarimni umri qisqa bo'lib qolar ekan, ko'p ibodatlarga ular
ulgurmas ekan deb bir nihoyatda mana shunday o'ylovda bo'lib turgan paytlarida Alloh taboraka va taolo Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, ey Rasululloh, bitta Laylatul Qadri kechasidagi ibodat ming oydan ustun ekanligini unutmang deb Alloh taolo nozil qildi. Haqiqatda Laylatul Qadr kechasida qilingan ibodat 83 yilga to'g'ri keladigan bo'lsa, Alloh taolo bu ummatni hayotini, umrini o'rtacha umr qilgan bo'lsa-da, Xudo buyog'i bilan har yil shu fazlni, rahmatni Xudo taolo berib, bir kechada man qoma fi laylatil qadr imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki, kim Ramazonning Laylatul Qadrida iymon bilan, ixlos bilan, demakki bu oyda roza tutib, bu oyda kechalari qiyomul layl bo'lgan qoimlikda, bedorlikda uxlamasdan Alloh taboraka va taologa xolislikda turar ekan, u bandani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, o'tgangi barcha gunohlari mag'firat topibdi dedilar. Bu surai karimani hammamiz bilamizki, Makkada nozil bo'lgan suralardan o'zi 5 oyat, lekin butun dunyoga ziyoda bo'ladigan, butun dunyoning hikmatlari bog'langan surai karima 97-chi raqam bilan belgilanadi. Bu surani qadr, qiymat, hurmat, belgilash, o'lchash degan bir ma'nolari ham borligini unutmasligimiz kerak. Mujohiddan rivoyat qilinishicha Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh yo'lida 1000 oy qilich ko'tarib jang qilgan Bani Isroillik bir kishini zikr qilganlarida musulmonlar bundan ajablanishdi. Shunda Alloh taolo Qadr surasini nozil qildi. Hamma u juda go'zalku, ya'ni bu odam 1000 oy qilich ko'tarib jang qilgan bo'lsa deb endi taassufga tushganda, Alloh taolo ularni ana shunday taassufdan ko'tarib bu kecha bilan, bu ulug'vor sura bilan qadrlaganligini xabarini beradi. Alloh taolo marhamat qilib Laylatul Qadri khayrun min alf shahr, ya'ni Laylatul Qadri 1000 oydan yaxshiroqdir. Demak, Laylatul Qadrda bajariladigan amallar 1000 oyda qilingan amallardan afzalroq ekanini, bu islom ummatiga, musulmonlarga Alloh tarafidan berilgan bir ajoyib imkoniyat va rahmat ekanligini unutmasligimiz lozim bo'lar ekan. Alloh taboraka va taolo bu kechani ulug'ligini shunday xabar beradiki, Anas roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadisda Qadr kechasida qilingan har qanday solih amal, namoz, sadaqa, zakot 1000 oyda qilinganidan ko'ra yaxshiroqdir. Abd ibn Humayd rivoyatlari. Tanazzalul malaikatu var-ruh, unda farishtalar va ruh parvardigorlari izniga ko'ra barcha ish bilan tushadilar. Tanazzalul malaikatu var-ruhu fiha bi'izni robbihim min kulli amr. Ya'ni Laylatul Qadr kechasida ruhdan murod nima edi? Jabroil alayhissalom boshchiliklarida farishtalar Alloh taolo bandalariga taqdir qilgan ishlar bilan osmondan yerga tushadilar. Laylatul Qadrini bitta ma'nosi, demak, taqdirlash, taqdirlarni bitish, muhrlash kechasi ekan. Kelgusi yilgacha bo'ladigan bandani rizqini, saodatini, xayriyatini boshqa kechalarda Alloh taboraka va taolo bandaga o'zi mana shu bandalarini huzuriga kechasini 3dan 1 qolgan paytida, osmon dunyosiga tushgan paytida Alloh taboraka va taolo bandani rizqini, musibatini belgilaydigan bo'lsa, Qadr kechasida bedor bo'lgan odamga endi musibat belgilanmas ekan. U odamga faqat yaxshilik, saodat, Alloh taolo uni hayotiga farovonlik haqidagi 1 yillik taqdirini muhrlaydigan kecha ekan. Shuning uchun mana Qur'oni Karimdan ham o'rganyapmizki, tafsir tanazzalul malaikatu var-ruhdagi ruh kim? Jabroil alayhissalom boshchiliklarida farishtalar Alloh taolo bandalariga taqdir qilgan ishlar bilan osmondan yerga tushadilar. Azizlar, bu kechani yana bir nomi Laylatuz Zayyiq deb atalar ekan. Tor kecha deylar ekan. Nimaga? Maloikalar ko'pligidan g'ij-g'ij bo'lib, maloikalar zahma bo'lib, izdihom katta bo'lganligidan butun yer yuzini maloikalar qoplar ekanki, Qadr kechasiga o'tadigan kunning asr namozidan keyin kun botgandan toki salamun hiya hatta matla'il fajrda, hatto o'sha fajrgacha, tonggacha, tong otgunga qadar salam, tinchlik. Sihr ham, shaytonlarning makri ham u kunda ta'sir qilmaydi. Hatto tolibillar, bilsangiz, mana Ramazonda ko'plar opiskaga chiqib olishadi. Amallari ta'tilga chiqishadi. Nimaga? Bular bahonasini qarang. Juma kunda qo'y suv bo'lmaydi deb ham shular chiqargan. Sababi bilan ov yurmaydi-da. Juma kuni ularni sehri o'tmay turadi. Shuning uchun qo'y suv ichishi o'zlari mabodo qo'y suvsak boshqa yoqqa ketib qoladi o'sha qo'y deb. Juma kuni yana juma kuni qo'y suv bo'lmaydi degan shunga laqqa tushgan qossoblar ham o'shanga ishonib, qo'y suv bo'lmasin deb o'tirishadi. Vaholanki juma kuni suv bo'lmaydi, shanba kuni suv ichish kerak, yakshanba kuni olish kerak degan narsa yo'q. Har bir kun kullu yawmin yawmulloh, har bir kun Allohning kuni. Endi bular Qadr kechasi kuni bularning basharasi yuzi ochiladigan, ularning makkorligi haqiqiy, ularning ana shunday bir makkor, xiylakor, kazzob ekanligini yuzi ochiladigan kun Qadr kechasi kuni bo'ladi. Mana shu folbinlar qani haqiqiy folbin bo'lsa, shu kunda bir qani haqiqiy ular haqiqatda o'zini Azimxon deb biladigan bo'lsa, ko'rsasin hunarini. Sababi xabarlar to'xtaydi, shaytonlar hammasi zanjirband qilingan, birorta bir sehrni turlar o'tmaydi. Majbur ular o'zlariga o'zlari, yo hozir bizni odamlarimiz hozir yo'q, ular Makkaga ketishgan, haj qilganigacha. Qana qilib Ramazonda haj qiladi ular? Haj qilgani ketgan deydi. Yolg'on bu gapi ham. Haj Zulhijja oyida qilinadi. Bular juma kuni ham haj qilgan ketgan deydi. Boshqa kuni ham haj qilgani ketgan deydi. Hatto Nurotaga borsak, Nuratada baliqlar yo'q ekan juma kuni. Baliqlar qani desak, Makkaga namoz o'qigani ketishdi deydi. U baliqlarga qanaqa namoz? Odam o'qimayapti-yu, ko'p namozni. U baliq qanaqa juma o'qigani ketishgan deydi. Tuppa-tuz odam gapirib beryapti. Ikkita nur bor deydi, bittasi deydi Arsha Alloh nuri, bittasi Nuratamizning nurlari deydi. Mana qarang. Shunga kelganlar ishonib bir narsalar tashlab ketyapti. Mana haqiqiy o'sha nur bo'ladigan kun, duo qabul bo'ladigan kun, mushkullar yechimi bo'ladigan kun, har qanaqa tilak so'rasak, albatta Allohning huzurida qabul bo'ladigan kechaga mana yaqinlashyapmiz. Buni mana bu yerdagi tafsirdan ham o'rganyapmiz. Hatta salamun hiya hatta matla'il fajr. U kecha toki tong otguncha omonlikdir. Butun Allohning muxlis bandalari uchun salomatlik, tinchlik, osoyishtalik xayru baraka tunidir. Bu narsa tong otguncha davom etadi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, bu kecha o'zboshimcha bebosh jin va shaytonlar, jinlarning eng yomoni ham ozor yetkaza olmaydi. Osmon eshiklari ochiladi. Alloh bu kecha har bir tavba qiluvchining tavbasini qabul qiladi. Shu sabab uzot u kecha toki tong otguncha omonlikdir deb salamun hiya hatta matla'il fajr dedi. Bu quyosh botgandan to tong otguncha davom etadi. Ibn Mardavay rivoyatlari. Sha'bi aytadilar, kun botgandan tong otguncha farishtalar masjid ahliga salom aytadi degan. Ushbu suradan kelib chiqib, Qadr kechasining quyida fazilatlarini bilib olishimiz mumkin. Bu tunda Qur'on nozil qilinganligi, Laylatul Qadrda qilingan amallar ming oyda bajarilganidan yaxshiroq ekanligi, o'sha tunda, demak, farishtalar Allohning amri bilan osmondan yerga tushishliklari, Laylatul Qadr kechasi, demak, qanday kecha? Laylatul Qadr kechasi omonlik, xayru baraka kechasi ekanligini unutmasligimiz lozim bo'lar ekan. Laylatul Qadr kechasining vaqti qachon boshlanadi? Fuqaholar Laylatul Qadrning vaqti haqida turli fikrlarni aytishgan. Ularning ko'pchiligi, jumladan Hanafi ulamolarga ko'ra, Laylatul Qadr Ramazon oyida aylanib yuradi. u ma'lum tunga belgilanmagan, bunga Alloh taolo Laylatul Qadr Ramazon oyida ekani Qur'oni Karimni Laylatul Qadrida tushirgan haqida oyatlarni dalil qilib keltirishgan. Ba'zi ulamolar, jumladan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va Abu Hanifa rahmatullohi alayhilarga ko'ra, Laylatul Qadr yilning tunlarida aylanib yuradi. Ularga ko'ra, Laylatul Qadr Ramazonda ham, Ramazondan boshqa oylarda ham bo'lishi mumkin. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Kim yil bo'yi qoim bo'lsa, Laylatul Qadrni topadi. Bu rivoyat Laylatul Qadr yilning har qanday tuniga to'g'ri kelib qolishi mumkinligini anglatadi. Abdulloh ibn Mas'ud aytgan gaplari Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu moga yetganida, u Alloh Abu Abdurrahmonga rahm qilsin, u Laylatul Qadr Ramazonning oxirgi 10 kunligida ekanini bilardi, ammo odamlar ma'lum vaqtga suyanib qolishlarini istamagan deb aytgan ekanlar. Tafsir Qurtubiyda Fathul Boriyda keltiriladi. Ya'ni odamlar Laylatul Qadrni bilib olsa, bir aloq Laylatul Qadri bitta tavba qilsam, ulgurji bitta savdo qilsam deydi-ku. Katta bitta Laylatul Qadri bir uxlamay turib qo'yaman, shu bilan hamma gunohlarim mag'firat topar ekan. Go'yoki yani ba'zi odamlar umuman o'zi bir ibodatdan u boshqa narsalardan u hammasidan yiroq bo'lib, bir yilda bir marta katta iftorlik berib qo'yib xursand yuradi. Mana iftorlik berdim, hammasi bo'ldi, unutilib ketdi, o'chirildi deydi. Lekin u albatta xom gap. U iftorlikka alohida ajr oladi, namozga alohida javob beradi, zakotga alohida javob beradi, ro'zaga alohida javob beradi. Bir odamni namozi sababli biz musulmonchiligida, ro'za sababli uning e'tiqodida, zakot bobida kamchilik bo'lsa, uning albatta ana shunday bir mu'minligida shubhaga bormaymiz. Hammasi alohida alohida amal mukammal bo'lsa, dunyo oxirat yaxshiligi jam bo'libdi, islomning ahkomini barkamol bajo qilibdi. Lekin uni birini qilib, birini qilmaydigan bo'lsa, albatta u mukammal bo'lmagan bo'ladi. Laylatul Qadrda ham albatta Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu butun yil mobaynidagi kechada deyishliklardan murod Ramazonni oxirgi kunida ekanligini deylar. Abdulloh ibn Abbos bilardi u kishi. Lekin odamlar suyanib qolib, bitta Laylatul Qadr kechasi kuni 365 kunning ichida bir kecha turib, boshqa kunlarga dangasalik qilib qolmasin deb u kishi qadrni butun yil mobaynida kechasidan istasin degan ana shunday sharafni xabarni berdilar deylar. Laylatul Qadr vaqti borasida aytilgan qavllarni keltiramiz. Birinchi qavl: Maliki, Shofi'i, Hanbali mazhabining jumhur ulamolariga ko'ra Laylatul Qadr Ramazonning oxirgi 10 kunligidadir. Sababi bu kunlarda uni topishga ko'p targ'ib qilingan. Oxirgi 10 kunlikning toq tunlarida topishga alohida buyurilgan. Maliki mazhabi ulamolari ko'pchiligining fikricha Laylatul Qadr Ramazonning 27-chi tunidadir. Bu haqida Hanbalilar Buhuti ta'kidlashicha Ramazonning 27-chi tuni Laylatul Qadr ekaniga ko'proq umid qilinadi. Ikkinchi qavl Ibn Obidin aytadilar, Laylatul Qadr Ramazonda aylanib yuradi. Taxtoviy ko'pchilik fikricha Laylatul Qadr 27-chi kechadir. Ya'ni Laylatul Qadrni bunga hujjat qilib bu ulamolar aytadilarki, Laylatul Qadrni ba'zi ulamolar 27-chiga deyishliklari, Laylatul Qadrda 9 harf bor. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. Ya'ni Laylatul Qadrdan 3 Laylatul Qadr surasida Laylatul Qadr degan Alloh taoloning oyati nozil bo'lgan bo'lsa, demak 9 harfdan iborat bo'ladigan bo'lsa, Xudo o'zi ishora qilib qo'yibdi. Demak 3 x 9 demak nechi bo'ladi? 27 bo'ladi. Demak o'zi Xudo ishora qilib qo'yibdi. 27 ga dalolat qilyapti Laylatul Qadrni. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Laylatul Qadr haqida so'ralganda Ramazonni kunlarini aytib, yana ham sahobalar erkalanishganda oxirgi kunlarini, Ramazonni oxirgi 10 kunini aytib, o'zlari bunga ibrat bo'lib, hatto oilalarini uyg'otib, bellariga kamarbasta bog'lab, nihoyatda kechalari bedor bo'lganliklarini o'zlari ibrat qilib ko'rsatdilar. Hatto Laylatul Qadrni aniq kunini, kechasini aytaman deb chiqayotganlarida ikkita odam urushib qolgan bo'ladi. Halgilarni isloq qilaman deb mendan unutildi bu, ya'ni meni yodimdan, xotiramdan bu ko'tarildi dedilar. Va oxirgi 10 kunlikning toq kunlaridan demakki istashlikni tavsiyasini qildilar. Shuning uchun ko'proq ulamolarimiz Ramazonning oxirgi 10 kunligida toq kunlarida juda ham bir ehtiyotkor bo'lishlik, o'sha kechalarda ko'proq bir ibodatda, ko'proq bir qoim bedorlikda bo'lishlik albatta afzal ekanligini aytadilar. Ba'zi qavllardan yana birini aytamizki, Laylatul Qadr Ramazonning o'rta 10 kunligiga yashirilgan degan ulamolar ham bor ekan. Yana bir qavlda Laylatul Qadr Ramazonning 19-chi tunidir degan zotlar bor ekan. Yana birlari Laylatul Qadr Ramazonning oxirgi 10 tunida aylanib yuradi. Bir yili bir tunga to'g'ri kelsa, boshqa yilda boshqa tunga to'g'ri keladi deylar. Yuqorida keltirilgan qavllardan ma'lum bo'ladiki, Laylatul Qadr Ramazon oyidadir. Uning qaysi tundaligi aniq aytilmagan. Buning o'ziga xos hikmatlari borligini unutmasligimiz lozim bo'lar ekan. Endi Laylatul Qadr haqida. Laylatul Qadr birikmasi qadr kechasi ma'nosini anglatar ekan. Ma'lumki, kecha, ya'ni tun quyosh botishi bilan boshlanib, tonggacha davom etadi. Kecha kunning aksidir. Qadr so'zi lug'atda sharaf, viqor, hukm, toraytirish kabi ma'nolarni anglatadi. Ulamolar Laylatul Qadrning ma'nosi haqida turli fikrlarni aytishgan. Ba'zilar u ulug'lash ma'nosini anglatadi deyishgan. Yana Laylatul Qadr sharafli tundir, sababi unda Qur'on nozil qilingan. Aynan o'sha kechada juda ko'p farishtalar yerga tushadi. Allohning mag'firati, barakasi, rahmati yog'iladi. Shunday ekan bu kechani qoim qilgan bandaning ham martabasi baland bo'ladi deb aytadilar. Ba'zilar qadr so'zini torayish ma'nosida tushunishgan. Sababi qadr kechasida yerga shu qadar ko'p farishta tushganidan ular yerga sig'may qoladi. Ikkinchi tarafdan bu kechaning vaqti berkitilgan, uning qachon ekani aniq aytilmagan. Boshqa toifa ulamolar qadrni hukm, qadar deb talqin qilishgan. Sababi bu kechada Alloh taolo bandalarning bir yillik taqdirlarni, rizq, ajal va shu kabilarni belgilaydi. Demak, bu tunda ibodat qilish bilan birga yaxshilik so'rab duo qilish ham matlubdir. Ibn Qudoma aytadilar, Laylatul Qadr muborak, eng afzal tundir. Uning Laylatul Qadr deb atalishiga sabab shuki, bu kechada kelasi yil bo'ladigan xayrli ishlar, musibat, rizq va baraka belgilanadi. Laylatul Qadrning fazilati. Ulamolar Laylatul Qadr tunlari ichida eng afzali. Qarang, tunlarning ichida eng afzali Laylatul Qadr. U kechada qilinadigan solih amallar Laylatul Qadrdan boshqa ming oyda qilingan amallardan yaxshiroq ekanini ta'kidlaganlar. Bu haqida Alloh taolo Laylatul Qadrda qilingan solih amalning ming oydan yaxshiroqdir degan. Imom Qurtubiy shunday deylar. Har bir osmondan va Sidratul Muntahodan farishtalar yerga tushib, tonggacha odamlar duosiga amin deb turadilar. Bu kechada farishtalar va Jabroil alayhissalom Allohning amriga ko'ra rahmat va Alloh kelasi yilgacha taqdir qilgan narsalar bilan tushadilar degan. Zahok aytadilar, Alloh bu kechada faqat tinchlikni taqdir qiladi, boshqa tunlarda esa tinchlikni ham, musibatni ham taqdir qiladi deb Zahok marhamat qilgan ekanlar. Biz Laylatul Qadrga Alloh yetqasinu, mana ko'pchilik tayyorgarlik ko'ryapti. Bilmadim, Ramazonda o'zi asli boshqa mamlakatlarda Ramazonda narxlar tushiriladi. Ramazonda. Atayni 50% ga mana Arab davlatlarini qarasangiz, supermarketlarni 50% ga narxlarni tushirishadi musulmonlarga qulaylik bo'lsin deb. Mana Qozog'istonni ham bir chekka hududida ham bir mana shunday bir bozorlarda narxlarni tushirib qo'llardan kelgancha hech bo'lmasa narxlarni tushirishmasa ham narx ko'tarilmasligiga bir harakat qilishadi. Bizda bilmadim, at-tujjaruhumul fujjarga kirib qolmaylik. Tojirlar qiyomatda ular fojirlar safida bo'ladilar deganga. Alloh asrasin. Ramazonga kelganda ham pul qilib olay deb non ham insof bilan turib turadi Ramazondan oldin. Oddiy 500 so'mli, 1000 so'mli nonlar 6000, 7000 ga chiqib ketib qoladi. Bu qattan endi. Ramazonda musulmonni shilishmi bu? Ramazonda xayru baraka bo'lsa, o'zini kasbkorida u mumkin emas-ku. Ramazondan oldingi arzon olgan unini hisobini qimmatga sotishlik uni evazini ushbqalik bo'lib qolmaydimi? Ramazonda narxlarni oshishligi o'zimiz ham oshirib qo'ymayapmizmi? Dabdabali iftorliklar qilib eng yaxshi mevalar yaxshi, lekin u yaxshisini olaman deb og'ziga kelgan narxni u ham aytsa, bu ham olib. Endi mana qadrga tayyorgarliklarni ko'rasiz. Qazi qartalar, qo'ylar so'yilgan, bozorlarda qo'ylar narxi ko'tarilgan. Hamma buno qilib, bu qadr degani o'zini qadrlash, o'zini siylash, ziyofat qilish, choyxonalarda yaxshi kinolarni qo'yib olib, seriallarni qo'yib, televizor ko'rib, kechasi bilan yotsa u qadr bo'lmaydi. Har kuni unaqa qadr 24 soat emas, 28 soat bo'lyapti unaqa qadr seriallar bilan. Endi u degani riyozat kechasi. Oddiy har kungidagi bitta taom bo'ladi. Uni o'tirib olib ziyofatlashib o'tirish, ketma-ket xotinlar mahrum bo'lib oshxonadan chiqmasdan, ibodat qilmasdan ular bu kechadan mahrum bo'lib, qaysi insoflik erkakning qalbiga shu narsa sig'adi? U bechora oshxonada xizmat qiladi, a bu yoqda bu ovqatni bandasi emasmiz-ku biz. Shu oshqozonning quli emasmiz-ku biz. Ramazonda boshqa kunda qanday saharlik qilsak bitta oddiy taom bo'ladi. Lekin u kunda ko'proq ibodatga, iltijoga, Qur'on o'qishga, tasbihlar aytishga, istig'forlar aytishga, tahlillar aytishga maxsus bir namoz yo'q azizlar. 100 rakat namoz o'qish kerak ekan, unaqa narsa yo'q. Bo'lganda aytar edik uni. U kunda ko'proq Qur'on o'qishlik kerak. Qur'on o'qidingiz-u duo qila olmadingiz. Bo'ldi, o'sha ko'proq Qur'on o'qiganligingizdagi ish sizni Allohdan iltijo qilishingizdan mashg'ul qilib qo'ydimi? Sizni boshqa odam duo qilganda qancha ko'p narsani so'ragan bo'lsa, undan yaxshiroq narsani Xudo taolo o'zi beradi. Agar Qur'oni Karimni o'qishlik mashg'ul qilsa. Ha, men Qur'on o'qishni bilmayman, domla. Hozir unga hech qanday bahona yo'q. Hozir tayyor Qur'oni Karimni urushkaliklari chiqdi. Tayyorgina maza qilib uyimizda ahliyalarimiz bilan o'qisak bo'ladi. Yoki uni yozilgan alohida disklari bor. Uy sharoitida ishlatiladigan alohida ana shunday bir bugungi kun taraqqiyot omillaridagi har xil ko'rinishdagi simolari bor. Bundan foydalanib, ko'proq Qur'on o'qib, istig'for aytib, mayli 2 rakat bir qadr namozi qilib, shukr namozi qilib, hojat namozimi, tahajjud namozi deb niyat qilamizmi? 2 rakat namoz o'qing. Orasida mayli tahorat qilib, g'usl qilib, albatta duolar qiling, zikrlar ayting. Bu kechada alohida ko'proq Payg'ambar alayhissalom, men turon kuni ham tarovihda aytib o'tdim. Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afva fa'fu anna. Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afva fa'fu anna. Demak, bu kechada mana shunday bir duolarni qilinadigan bo'lsa, ayni ulug'vor bo'lar ekan. Hashr surasini o'qishlik keyin. Hashr surasini ba'zi ulamolarimiz ismi azamga ham dalolat qilgan ekanlar. Ayni qadr kechalarida mana shunday bir holatlarda o'tkazishlik lozim bo'lar ekan. Laylatul qadrining ummatga xosligi, jumhur ulamolarga ko'ra Laylatul qadr faqat ummat Muhammadiyaga xosdir. Bizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlariga Laylatul qadr kechasi berildi, boshqa ummatlarga berilmadi. Qarang, bu saodatni o'zi ham bir ulug'. Bunga dalil bo'luvchi rivoyatlar bor. Ularning umumiy ma'nosi shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga avvalgi ummatlarning yoshi va qilgan solih amallari ko'rsatilganda u zotga o'sha o'z ummatlarining umri juda qisqa ko'rindi. Shunda Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ming oydan yaxshiroq Laylatul Qadrni berdi. Laylatul Qadrning boqiyligi jumhur ulamolarga ko'ra Laylatul Qadr qiyomatga qadar boqiy qoladi. Nasoiy Kubroda Abu Zar radhiyallohu anhudan keltirilgan rivoyatda Laylatul Qadr qiyomatgacha davom etadi deb marhamat qilganlar. Demak, biz ana shu Laylatul Qadrini kunlari yu turlariga bee'tibor bo'lmasligimiz lozim bo'lar ekan. Shu bilan birgalashib mana azizlar, inshaalloh robbil alamin, hayit bayramlari yaqinlashib kelyapti. Buni inshaalloh O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlari Tirmidiyda chiqish orqali ham albatta kuni tayin bo'lganda matbuotlarda, masjidlarimizda o'sha namozlardami, u taroviyh namozlaridami e'lon qilingandan keyin xabar beriladi. Tezda buni hammamiz albatta xabar topamiz. Bugun taraqqiyot omillari bisyor. Lekin shu bayramga munosib tayyorgarlik ko'rishlik. U qanday bo'ladi? biz bu yoqda mana bunday bir chiroyli ibodatlar qilyapmiz, Alloh qabul aylasin. Lekin bunga munosib holatda, mutobiq holatda ajdodlarimiz ham xursand bo'ladigan ishlar bo'lsin. Mana qabriston yonimizda, hammamizni boradigan, keladigan joyimiz. Hech kim betdan qochib qutula olmaydi. Alloh nasib qilsa bu uyam. Lekin mana kecha ham mana janozada bo'ldim, kecha ertalab soat 7 da janoza o'qidik bir xonadonda, keyin kirdim shu qabristonga. Juda ko'p qabrlar qaralmagan. Miramirlarni qilib qo'yganmiz, rasmlarni ham solib qo'yganmiz. Umuman hayotida bir marta shirin so'z onasiga gapirmagandir. Qattandir shoirlarni she'rini ham yozib qo'yilgan hali joyga. Ona izorim, mana mehribonim qilib. U tirikligida qilish kerak aslida u narsalarda. Mayli yozib ham qo'yamiz. Endi u tashlandiq yotganligi nima foyda? Qani ularning o'g'li, qizlari yaramasa qanaqa banda bo'lib, qanaqa inson bo'lib yuribdi? Ramazon bo'lsa-yu otasini usti tozalanmagan bo'lsa. Ramazon bo'lsa-yu onalarimizni qabrlari qaralmagan bo'lsa. U qanaqa qadriyatda yashayapmiz? Faqatgina hukumat 9 may kuni xotira qadrlash kuni deb qo'ygan. Yaxshi ham rahmat hukumat bor ekan. O'sha kuni hamma tesha boltasini olib, suyini olib, chelagini olib, lattasini olib, u qaysi bir mentalitetga to'g'ri keladi qadriyatga? Biz musulmonmiz-ku. Har kuni 5 vaqt namozimizda ularni haqqiga unutmasdan Allohumma g'firli va li validay, Parvardigoro ota-onamni gunohini kechirgin deb turgan zotlar amalini duosiga ijobat bo'lishligi uchun unga til bilan dil, dil bilan til, so'z bilan amal, aytayotgan gapimiz bilan taqvoyimiz mos kelishligi uchun o'zimiz amal qilib qarab qo'ymaymizmi? Azizlar, o'zingiz bir kirib ko'ring. Qarovsiz holatda yotib, cho'kib ketgan qabrlar bor. Qandaydir bo'lar bo'lmas narsalarga pul ishlatamiz. Lekin ota-onamizni qabrini unutib qo'yishligimiz qaysi bir insonni, bir sharaflik, bir mukarram degan ulug' zotni, ulug' insonni, hazrati insonni ulug'ligiga to'g'ri keladi. Hayit kuni patag'igarchilik yo'q deb, bilmayman 10 yil, 15 yildan beri, 16 yil bo'ldi imom bo'lganimga. Har yil aytamiz. O'zimiz boshlab beramiz yana patag'igarchilikni. Hozirdan so'rashyapti. O'zi men mumkin emas deyapman, menga kelib qoraka, qori top bering, o'sha kuni birinchi kunga o'tirib bersinlar. Ye? Ha, men o'zim qaytarib turgan odam, men sizga qori top beramanmi? Qana qilib men sizga qori top beraman? Ha, endi ilojini qilaylik, xursand qilib yuboramiz qorini. Ana qarang. Birga bir to'g'ri kelmaydi. Na musulmon desangiz, na so'zingizga bir nima qilmaydi. Bu qanaqa bir holat? Fa ayna tazhabun? Xudo qayoqqa qarab ketyapsizlar deydi. Hayit kuni xursandchilik kuni, bayram kuni, aza kuni emas, fatahigarchilik kuni emas. U musulmonning ishiga to'g'ri kelmaydi deb aytsak ham, amal qilmasak endi qanday bo'ladi? Xudo qancha ilm olding demaydi, qancha amal qilding deydi. Shuning uchun azizlar, biz ulug' kunlarda, ulug' kechalarda, ulug' oylarda turibmiz. Zakotlarimizni chiroyli beraylik, joylarga beraylik. Mana qancha yigitlar kelyapti betga, muhtojlari ham bor, lekin tuppa-tuz yigitlar kelyapti. Ishlasa bo'ladigan yigitlar kelyapti. Har yil keladi, o'rganib olgan, dangasa bo'lib qolgan, shunga o'rgatib ham qo'yilgan. O'zimiz ham sabab bo'lganmiz shu narsaga. Ishlasa bo'ladigan, u boshidan osh tushib ketmagan u musibati. Uyda ham, oilasida ham ishlamasdan Ramazonni poylab o'rganib qolganlari bor. Ularga berilmaydi zakot. Zakot Allohning bir omonati, unga bir chiroylik masrifini taqvo bilan beriladi, joyiga beriladi. Mana bu darvozadan kirganda turganlarga zakot lozim emas, zakot berilmaydi, o'tmaydi u zakot. Sababi bular kasb qilib olgan, har kuni 200 ming, 300 ming pul topayotgan odamlar bular. O'zini qavlidan, so'zidan guvohlar asosida aytgan. Bularga sadaqa ham ber bo'lmaydi, zakot ham ber bo'lmaydi bularga. Bu meni so'zim emas, O'zbekiston musulmonlar idorasini, ulamolarning so'zini men omonat yetkazib qo'yapman. Bermanglar bularga. Sababi bular masjidni haqir sanati, musulmonlarning darvozasiga kelib, ularni keling qilyapgan xilalari, makkorliklari qancha odamni, mana kecha ham ikkita mana shu yerdagi bir bolani burnini sindirib qanatib qo'yibdi. Mana shu yerdagi gadoylardan biri. Biz o'zimiz bularni mana shunday badnom qilib qo'yapmiz. Shuning uchun biz siz bitta yoqadan boshqarib islomni buyrug'ini qilsak, inshaalloh yaxshilikka qarab inshaalloh yurgan bo'lamiz. Hatto payg'ambar alayhi salom Allohumma inna na'udhu bika minal kasal dedilar. Men dangasalikdan panoh so'rayman dedilar. Ummatimni dangasa bo'lishligidan panoh so'rayman dedilar. Hozirgi zakot so'rab kelyotganlarni men hammasini aytmayman. Ba'zilarini aytaman. Ularni bilamiz. Har yil o'rganganlar. Har yil keladi. Telefon qilaveradi. Qoraka, iltimos qachon uchrayman? Qoraka, iltimos qachon uchrayman? bitta mana yaqinda ham shunaqa holat bo'ldi. Bittasiga zakotga ozgina yordam beruvdik. Anvar Qorakam meni majlisga chaqirdilar. Borsam Anvar Qorakam bilan o'tiribdi Qoraka. Iltimos, masjidlarga bordim, ichimga yordam. Yo, men aytdim. Baraka topkur, hozir masjidimizga bordingiz. Yordam berdim desam, yo, o'xshatyapsiz kimgadir meni dedi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun xushor bo'laylik. Alloh ertaga so'raydi, qatga berdingam deb so'raydi. Aql bergan, farosat bergan, fahm bergan, zakovat bergan, uni joyiga qilaylik. Payg'ambar alayhisolamni bir kishi kelib tilamchilik qilayotganda bu yoqqa keldi dedilar. Turishing, quvvating, kuching bor. Ya Rasululloh, qiynalib qoldim men. Nimang bor uyingda? Gohida tagimizga o'rindiq qilib, gohida tepamizga yopib yotadigan bir yopinchig'im bor. Yana nimang bor? Ichadigan taom bir kosamiz bor. Olib kel bu yoqqa, boy ekansan-ku dedilar, olib keldim. Darrov haligini kim oladi, kim oshiradi, kim ziyoda qiladi? Haligini sotib, mana bunga bolta olgin, mana bunga arqon olgin, ko'zimga ko'rinma 15 kun dedilar. O'tin terib olib kelgin, tog'larga chiqib dedilar, adirlarga chiqib dedilar. Olib keldi, hisob kitobini qilib ko'rdingmi endi? Ana bu sotilgan kosa idishlaringni olgin, mana buni tijoratga, yana tadbirkorlikka ishlatgin deb mehnatga yo'lantirib qo'ydilar. Biz ham zakotni atrofimizdagilar berayotgan paytimizda mana bu zakot rahmat sizga menga oxiratimga yordam beryapsiz avvalo kamtarlik bilan. Lekin siz endi o'zingizni ustingizda ishlang. Mana shundan ozgina baraka qildiring. Mana shundan luqma qiling. Mana shundan kasbkor qiling. Mana shundan ozgina bir oilangizni, ro'zg'oringizni tebratadigan yumushni qiling. Hozirgi kunda bemalol sharoitlar ish qilaman degan odamga mehnat qilaman. Hatto tadbirkorlik uchun oilaviy bir kasanachilik, uy ro'zg'orda oilaviy bir qudrat bilan qilinadigan ishlarga juda katta bir sharoitlar yaratildi. Qilsin, ozgina dangasalik qilmasin, g'ayrat qilsin, shijoatlansin. Kim aytishi mumkin? To'g'ri Qoraka, siz betdan turib, mehrobdan turib aytyapsiz. Siz bilan biz bitta ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. U haqiqatda uzrli kishilarni. Ularga xos emas. Nogironlar bor, haqiqatda u joylar bor, u boshqa. Lekin biz dangasalar bobida aytyapmiz. Bugun harakat qilgan odam och qolmaydi. Mehnat qilgan odam erta tongdan yo Alloh deb barakamni bergin, jujuq farzandlarimni rizqini bergin deb chiqsa, shumoli maqsadiga yetyapti. Shumoli oilasini tebratyapti. Inson endi Allohning yerdagi o'rin bosari buni harakatini qilmasa bo'lmaydi. Mana hayit bayrami kelyapti azizlar. Qiynalgan oilalardan, kasallardan, mayli mana patahigarchilik deyapmiz, arafa kuni qilaylik. Qudamniki bormasam bo'lmaydi-da, shunaqa deb aytadi-yu domlalar qudamniki. Ha, qudangiznikiga qolib arafa kuni borib qo'ying. Xudajon, ertaga kela olmaydigan bo'lib qoldik. Bugun kelib ketay dedim deb borib qolaqvol. Banda dedim, pand yedim, Alloh dedim, qand yedim deb. Hali bandadan xijolat qilishlik uchun Xudoning hukmini buzib hayit kuni boraveramiz. Lekin Xudo, men xursand bo'laman, hayit kuni bayram qilsang. Arafa kuni bir kun oldin borib qo'y deb unga tavsiya qilinsa, unga yurmasak. Endi u qanaqa bo'ladi? Mana arafa kuni har qancha boradigan joyimizga borib, duoi xayrimizni qilib, uyimizdan turib ham tilovat qilib duo qilib qo'ysak, o'zi o'taveradi. Bayram kuni aza qilib, uni ochib olib, turib olib, mayli aza ta'ziya qilgan xonadonlar uyini ichida o'tirsin, o'zlari hayitlik qilib, kelgan musulmonlar bo'lsa, ey, kisinlar, hayitlar, bayramlar muborak bo'lsin deb eshik ochib olib kirsin. Lekin uni eshigini ochib qo'yib, dasturxonlar yasatib qo'yib, ko'chaga hamma cho'ponlarni, kiyilmagan cho'ponlar sandiq ichidan chiqib, do'ppilar kiyilmagan, o'sha kuni kiyib olib, belvoqlarni bog'lab olib, bu endi bayram kuni hech bir to'g'ri kelmaydi-ku. Mana shuni bugun harakatini hammamiz qilaylik. Shunga amalini qilaylik. Alloh hammamizga tavfiqini muvaffaq eylasin. Bayram kuni, Ramazon kuni endi mabodo yana bir katta jamoatni ko'rish olmaganligimiz uchun inshaalloh nasib qilsa ko'rishamiz. Lekin unga qadar demoqchimizki, mashinalarni kamaytiraylik. Iloji boricha piyoda kelaylik azizlar. Ajri ko'p, savobi ko'p, nihoyatda ulug' bo'ladi. Mana shunga e'tibor beraylik. Uylarimizda bayramni shukuhi ko'rinsin. Hukumat tarafidan bayramni dam olish kuni deb e'lon qilinganligini o'zi bir saodat, o'zi bir ulug' ish. Unga demakki biz ham munosib bo'lishimiz kerak. Demak, hayit bayramlariga o'sha mashinalardan ko'ra piyoda kelib yoki o'sha bitta mashinaga 5-4 kishi bitta bo'lib kelinsa, juda ko'p mana bu yo'l qonun qoidalariga albatta o'tishlarda har xil odam, har xil bir kasallar bor, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Yo'llar to'siladi. Shunda ham siz biz ozgina bo'lsa-da yordamimizni qilgan bo'lamiz. Alloh taolo sadaqa-i fitrlarimizni ham bir hayit namozigacha berib olish baxtini Xudo taolo muvaffaq etsin. Yana inshaalloh hayit namozi haqida qachon bir mabodo xabar bo'ladigan bo'lsa, uni ham albatta kunini, soatlarini haqida xabar beramiz. Alloh taolo hammalarimizga buni tavfiq va hidoyatini muvaffaq etsin. Duo qilaylik. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil oxirah. Innaka ala kulli shay'in qodir. Qadr kechasi. Tavbayu tazarru dillarda zohir. Duoga ochilgan qo'llar muntazir. Bir onki zalvoru yillarga tatir. Duolar ijobat qadr kechasi. Hamisha Allohning amrini suygan, azmu qaror ila nafsini tiygan, haqning kalomini dilidan tuygan, gunohlar zanjirband qadr kechasi. Bu kecha iymonu ixlosu sabr, mag'firat chashmaga yetkazgay oxir, o'lchanar amallar rizq, ruz va taqdir, mu'minga shafoat qadr kechasi. Alloh rizosidan bo'lsak umidvor, qadr kechasida bo'laylik bedor, qancha umr qoldi, yana qancha bor, jannatga kafolat qadr kechasi. Odilxon qori aytar, ey do'st, birodar, haqning yo'llarida barcha barobar, din u diyonatda ko'ngil sumanbar, chin toat ibodat qadr kechasi. Alloh taolo qadrga qadrlilar qatoridan bo'lmoqligimizni muvaffaq etsin.